Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga uyda pul topish g'oyalarini, ya'ni ideyalarni sizga taklif etamiz. Ko'pgina ayollarimiz uy bekalaridir. Shuning uchun bugungi dasturni aynan sevikli ayol qizlarimizga bag'ishlashni maqsad qildik. Ayollar uyda o'tirib pul ishlash mumkinmi? Albatta mumkin. Demak, ketdik. Qo'l mehnati asosida taqinchoqlar yaratish, keramik gul tuvaklar yasash va sotish, qo'g'irchoqlar va qizaloqlarga sumkachalar to'qish va tikish, qulupnay o'stirish, kosmetika uchun kerakli mahsulotlar yaratish. Masalan, sovun, maskalar va shunga o'xshash ko'pgina narsalar. Naski, sharf, shapkachalar to'qib sotish, taom tayyorlab sotish. Masalan, chuchvara, vareniki tugib morozilkada saqlash. Non, patir, shirinliklar pishirib sotish. Gul tuvaraklarda gul o'stirib sotish. Bularni o'rganish qiyin emas. Ozgina sarmoya va kund kerak bo'ladi xolos. Bu variantlarimiz eng osoni edi. Bundan tashqari siz bolalar uchun arzon kurs ochishingiz mumkin. Kursda nimalarni o'rgatish mumkin? Masalan, raqs va yengil atletika, plastilindan o'yinchoqlar yasashni o'rganish, qo'g'irchoqlarga kiyim tikish, to'qishni o'rgatish va rasm chizishni o'rgatish. Yana bir ideya savat va qutulardan bezatib sotuvga qo'yish. Gullar orasiga shokolad qo'yib bezatish. Bu shokoladli guldastalar xaridorgir bo'lishi aniq. Bokal va stakanlarni bezatish. Uyda murabbo va kompot yopib sotuvga qo'yish. Bedana boqish, tuxumini sotuvga qo'yish. Kichkina gilamchalar tikish, katta gilamdan shaklni kesib tayyorlash. Uyda kosmetik salon ochish, yuz tozalash yoki soch bo'yash. Bollar bo'tqalarini tayyorlash. Chiroyli shakldagi yostiqlar tikish. Uyda kompyuterda harf terish, qo'lda yozish, talabalarga yordam berib ham pul topishingiz mumkin. Bunday ideyalarni ko'plab keltirish mumkin. Muhimi o'z mehnatingiz orqasidan halol mehnat bilan pul topasiz va bu oilangizga ham yordam bo'ladi. Muhimi yengilmang va faqat oldinga intiling. Qo'lingizda internet bor. U yerda har kuni minglab ideyalar berib boriladi. Siz bu ishni qila olmayman yoki qo'limdan kelmaydi demang. Faqat oldinga qarab intiling. 1-2 oyda natija sezilmasligi mumkin, balki 1 yil vaqt ketar. Bu vaqt orasida tajribangiz oshib boraveradi. Ham farzand tarbiyasi bilan shug'ullanasiz, ham o'z mablag'ingizga ega bo'lasiz. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.